Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Takže těch věcí, které tady čekají na pana ministra, je strašně moc. Já mu držím palce, určitě bude mít moji permanentní podporu. Je to těžký rezort, ostře sledovaný rezort, ale já jsem přesvědčen, že pan ministr má manažerské schopnosti, aby to zvládl, a já určitě mu budu pomáhat. Takže on určitě je dobrý úředník, ale manažersky zkrátka to nezvlád a bránil tuhle zakázku, která se nedá obhájit.
Ministr dopravy Vladimír Kremlík se už také připojil k dlouhému seznamu lidí, kteří podle Andreje Babiše byli největší odborníci kdysi, aby se v zápětí ukázalo, že jsou to naprostá nemehla.
Při pohledu na to, kolik lidí už Andrej Babiš musel pro neschopnost odvolat, dostává právě jeho ikonický slogan Jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla, úplně jiný význam.
No a my dlouhou frontu odpadlíků z Babišova hnutí ANO probereme v dnešním dílu pořadu Vlevo dole, kterým vás provází tradičně Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková a který vidí politiku úplně všude.
No tak Vladimír Kremlík už je třetí kůň Andreje Babiše, který si na dopravě vylámal zuby. Asi všichni si pamatujeme Daňa Ťoka, který odcházel s takovým smutným výrazem, nebo jeho předchůdce Antonína Prachaře.
Prezident republiky na návrh předsedy vlády dnešního dne přijal demisi inženýra Daňa Ťoka na funkci ministra pověřeného řízení ministerstva dopravy.
A přitom všichni na začátku byli největší odborníci v galaxii v daném odboru. Aby na konci se Andrej Babiš tvářil, že je ani nezná.
No a co je to proti tomu, jak Babiš střídal ministry například na ministerstvu spravedlnosti, tak tam je to už úplný orloj.
Přijal demisi doktora Jana Kněžínka na funkci ministra pověřeného řízením ministerstva spravedlnosti.
Helena Válková, ta má s těmi funkcemi pořád nějaké potíže. Robert Pelikán, rychloministrině Taťána Malá, potom Jan Kněžínek, teď tedy Marie Benešová, která se nakonec udržela i přes obří protesty proti svojí osobě.
A aby ten nekonečný výčet byl konečný, tak nezapomínejme ani na ministryni průmyslu Martu Novákovou, ministryni pro místní rozvoj a krátce také ministryni obrany Karlu Šlechtovou.
Odvolal inženýrku Martu Novákovou z funkce ministryně pověřené řízením ministerstva průmyslu a obchodu.
A nebo ministra obrany Martina Stropnického či ministra financí Ivana Pilného. Možná si ani ta všechna jména už nepamatujete.
No
ale
třeba na to, že Ivan Pilný byl ministr financí, jsem vlastně trochu pozapomněla.
No ale teď je otázka, proč vlastně Andrej Babiš tak rychle ty své manažery mění. Mohli bychom tam vidět nějakou stopu, že podobně vlastně postupoval v Agrofertu, kdy to točil a kdy je asi nejslavnější to číslo, myslím 8 nebo 9, to je počet ředitelů Kostereckých uzenin, takže je to takový nějaký manažerský styl Andreje Babiše, jakmile je s někým kapánek nespokojený, tak ho nemilosrdně popraví, odhodí a ještě ho, jakoby, řekl bych, navenek pošpiní tím, jak doprovází ten jeho odchod neuvěřitelnými výroky.
Čímž ale možná udržuje ve střehu ty ostatní. Podívejte se, jak můžete dopadnout, když se mi znelíbíte. Což si myslím, že spousta ministrů ve vládě Andreje Babiše je opravdu hodně ve střehu v tomhle směru.
Když jsme psali v Hospodářských novinách právě článek o tom, jak to fungovalo v Agrofertu, a tam přesně, Lucko, to, co říkáš, popisovali jeho kolegové, že on v tom představenstvu Agrofertu udržoval mezi nimi napětí, že sám Andrej Babiš mezi ně pouštěl různé jakoby pomluvy, kdy osobě B řekl, že ho pomluvá osoba C a naopak, a oni byli v takovém jako napětí a podle Andreje Babiše makali. Je to takový zvláštní manažerský styl. Ale proč ne? Ať si to dělá ve firmě, kterou 100% vlastní. Ale je otázka, jestli to takhle má fungovat v politice. Zatím mu to funguje, voliči pořád vyjadřují obrovskou přízeň hnutí ANO. A já mám takovou teorii nebo hypotézu, že dokonce je to možná něčím přitažlivé, že vlastně jakoby, když měli dřív průšvihy politici tradičních stran, tak jakoby ty strany je chvilku držely a trvalo to několik týdnů či měsíců, než odešli po nějakém průšvihu či průseru.
Když to tady se rychle sekají hlavy, takže to může být voličům sympatické.
Jakože se s tím Andrej Babiš prostě nemaže. Je otázka, ta hlavní, jestli ještě někdo mu do té vlády bude chtít jít, protože vzpomínám si na takový známý příběh majitel českobudějovického podniku Kohinor, který vyrábí, jak známo, tušky, pan Bříza, taky kdysi dostal nabídku stát se ministrem průmyslu a obchodu. Samozřejmě mu to docela imponovalo, ale nakonec si to právě rozmyslel s tím, že si uvědomil, když viděl, jak Andrej Babiš postupuje směrem ke svým ministrům, když si uvědomil, že by po pár měsících byl vyhozen a ještě možná by jeho jméno bylo pošpiněno, tak se na to vykašlal. Já myslím, že takových lidí dneska bude víc a že bude mít Andrej Babiš vlastně problém tam dostat možná kvalitní lidi do vlády, kteří budou ochotni mu na to kývnout.
Tenhle přístup je asi i důvod, proč vlastně z hnutí ANO od Andreje Babiše odešla taková ta první vlna lidí, těch tváří ANO, kteří si asi mysleli, že tam skutečně jdou dělat nějakou politiku a teprve, když tam byli, tak si uvědomili, že jsou v roli jakýchsi užitečných idiotů a že na ten jejich názor vlastně není nikdo moc vědavý. To je taková role, ve které skončili ti, jak my říkáme, kluci z plagátu, když hnutí ANO šlo nahoru. Martin Stropnický, Martin Komárek, Jiří Zlatuška nebo Pavel Telička, tak nikdo z nich už vlastně v ANO není a spousta z těch lidí dneska nemůže Andrej Babišovi přijít na jméno.
Ještě když se vrátíme vlastně k těm ministrům, tak oni jsou v takové ještě zvláštní roli, že jsou jakoby nějací spíš náměstci, ne úplně svéprávní ministři. V tom slova smyslu, že Andrej Babiš, jak vidíme, v hodně těch rezortech si to chce řídit, teď jsem řekl slovo rezort, které Jindřich Šídlo nemá rád. Takže v těch rezortech si to chce řídit sám, on prostě objíždí republiku a on buduje jakoby ty obchvaty, prohlíží si nemocnice.
A ten ministr za ním tak nějak panáčkuje, občas dostane příležitost něco říct, ale to je tak zhruba všechno.
Takže ti lidé se musí smířit s touto podřízenou rolí a s tím, že brzo vyletí.
Taky myslím, že o spoustu těch lidí Andrej Babiš přišel, protože zkrátka se hrozně změnilo to hnutí ANO. Spousta těch lidí tam šla budovat nějakou středopravicovou stranu pro mladé vzdělané voliče a jak už víme z těch průzkumů za posledních několik let, tak je to najednou úplně jiné. Převážnou většinu voličů hnutí ANO tvoří starší lidé, hodně jsou to lidé se základním vzděláním, naopak ANO ze všech stran nejvíc ztrácí mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním, takže pokud tam někdo šel s nějakou politikou, tak po pár letech vlastně zjistil, že Andrej Babiš si to spočítal jinak a ta politika už je úplně jiná.
Já myslím, že mu vychází to, že když vlastně zvýší důchody kolika, dneska téměř 3 milionům důchodcům, když přidá téměř milionu státních zaměstnanců platy, tak to je dohromady 4 miliony lidí, kdyby polovina z nich, 2 miliony, a to se nestane, mu dalo hlas, tak musí každé další volby úplně bez problémů vyhrát. Takže bych řekl, že docela cynicky vsadil na tuhle kartu a nemá cenu nic jiného vymýšlet a třeba snažit se nabízet něco lidem, kteří chtějí stát na vlastních nohou nebo nějak podnikají. To je něco, co ho asi už nemusí zajímat.
No a myslím, že druhý důvod, proč vlastně Andrej Babiš přichází o tolik lidí, je ten, že se k ním vlastně neumí moc chovat. Už vlastně od začátku, co je Andrej Babiš ministr, tak se tradují takové historky, jak vlastně on se svými podřízenými mluví, jak na ně křičí. Myslím, že hezky se to dá ukázat právě na Danu Ťokovi, kde už to pak bylo tak neskrývané, že Andrej Babiš na něj jako křičel i před lidmi normálně někde na výjezdech a tak. A i Dan Ťok to potom přiznával v rozhovorech, že ano, že teda ta komunikace s jeho šéfem není vždycky snadná.
Trošku za ty téměř 4 roky spolupráce s ním jsem si na to zvyknul a vím, že to je míněno, nebo že to není míněno nějak jako špatně.
A dodával, že on jako bývalý ředitel ohromné stavební firmy Skanska měl daleko jiný styl řízení a že na lidi nemusel pořád křičet. Já jsem tehdy byl na tom výjezdu, kde vlastně on mu Andrej Babiš vytýkal Danu Ťokovi, že sebou nemá propisku a nemohl podepsat petici. Petici sám proti sobě. Ta petice byla o tom, že nějaké město v Libereckém kraji tuším žádalo rychlou stavbu obchvatu.
No a Vladimír Kremlík odcházející, tak ten vlastně po Danu Ťokovi převzal i tuhletu štafetu toho otloukánka ve vládě. Naposledy na ní Andrej Babiš křičel kvůli mýtu, ale umyl mu hlavu i kvůli tomu, když předbíhal ve frontě na smuteční úctění zesnulého Karla Gotta. Ale on teda, Andrej Babiš, je pověstný tím, že tohleto chování si neschovává jen pro ministry a že to od něj musí snášet i úředníci. Ještě z doby, kdy byl na ministerstvu financí, tak jeden z jeho náměstků, Ondřej Závodský, vyprávil historku, že se tam úředníci podivují, jestli ministr používá také jiné výrazy než genitálie a spojky.
A třetí důvod, no ukazuje se, že Andrej Babiš, a on to sám přiznává, když říká větu, ty personálie mi moc nejdou, opravdu opakovaně sází na špatné koně. Viděli jsme to v případě paní Krnáčové v Praze, nebo když pak hledal nového primátora mezi dvojicí Patrik Nachr a Petr Stuchlík.
Kdy vlastně vsadil na Petra Stuchlíka navzdory tomu, co chtělo ANO v Praze, a tahle sázka úplně nevyšla. Myslím si, že Andrej Babiš nebyl ani spokojený s tím, jak potom třeba vytáhl do funkce ministryně Karlu Šlechtovou, což do té doby byla jenom úřednice.
Jednou se v hnutí ANO zeptali Andreje Babiše, co mu vadí na Patriku Nachrovi. A on říkal, ne, je to fajn kluk, mě by se líbil jako primátor, ale musel by vypadat alespoň jako Martin Stropnický. Zkrátka Andrej Babiš takto cynicky uvažuje marketingově. Patrik Nachr není nejvyššího vzrůstu a to podle Andreje Babiše asi by ubíralo body.
Když se podíváme na tu dlouhou frontu lidí, kteří se rozešli s Babišem, tak je vidět, že s ním se dá rozejít v podstatě dvěma způsoby. Buď o těch lidech už nikdy nikdo neuslyší, úplně vlastně upadnou nějak v zapomnění, nebo naopak od těch lidí toho hodně uslyšíme na adresu Andreje Babiše a nejsou to právě hezké věci.
Jinými slovy, záleží, jestli jim dá nějakou tu trafiku.
Ale myslím, že jsou lidi, kteří žádnou trafiku nedostali a taky se odporoučili úplně ze scény a už jsme o nich nikdy neuslyšeli. Tou první cestou se vydal třeba Robert Pelikán. Co vlastně teď dělá Robert Pelikán, víme to?
Nevíme. Vtipkujeme o tom, že je v programu na ochranu svědků.
Martin Stropnický, ten radši odjel až do Izraele.
Ano, 3,5 tisíce kilometrů od Prahy, to je dostatečná vzdálenost od Andreje Babiše. Ale kdo je asi nejvýraznější, hlavně na sociálních sítích, je exministryně obrany Karla Šlechtová, která takhle o půlnoci vždy přidá nějaký nový příspěvek na svůj Facebook či Instagram. A asi nejslavnější je její výrok, že nebude nikomu dělat děvku v politice a že ji Babiš zradil. Ta to neunesla.
Andrej Babiš mě samozřejmě zklamal svým přístupem, protože se domnívám, že pokud někdo má hovořit s ministrem, že už nebude nominován do další vlády, tak si myslím, že by to chtělo trošku aspoň nějaké důstojnosti a ne při snídani během 4 minut mi to oznámit.
No a ostrá je i bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová, která třeba řekla, samozřejmě až poté, co v ANO skončila, že řídit stát jako firmu je ta největší hovadina, jakou jsem kdy slyšela. Babiš je špatný lídr, nebo vstoupit do ANO byl idiotský nápad.
Jinak, Lucko, musím teda říct, že ti lidé mi těmito výroky po té, co ztratili ty funkce, jsou ještě méně sympatičtí než předtím, protože nevím, jestli se tím nějak chtějí očistit nebo obhájit, ale uznej, je to jako opravdu směšné se teď tvářit, že jako prohlédli Andreje Babiše, a kdyby v těch funkcích pokračovali, tak je jasné, že takhle nemluví asi každému.
Já myslím, že tohle se dá pochopit opravdu u těch lidí, kteří byli u začátku hnutí ANO, kdy asi těžko přesně mohli tak jenom tušit, jak to celé dopadne, kam to celé směřuje. I když tušit
když
mohli,
ale... Když si mysleli, že jdou pomáhat třeba podnikatelům a podobně.
No, tak tam nějaká určitá naivita by se jim asi dala odpustit, ale někdo, kdo odešel z ANO teprve nedávno, už asi musel vědět, jak to v něm funguje. Babišovi nemůžou přijít na jméno ani experti, které si dovedl na ministerstva už vlastně v první vládě, aby bojovali s korupcí a daňovými úniky a hazardem. Asi nejvýraznější kritik je Lukáš Wagenknecht, což byl náměstek Andreje Babiše ještě na ministerstvu financí, dneska je to senátor za Pirátskou stranu. A to měl být právě klíčový bojovník Andreje Babiše proti korupci, tak dneska mu Babiš říká, že je to udavač, a Wagenknecht Babišovi říká, že je to podvodník, tak tam se ty vztahy opravdu hodně vyostřily.
To člověk, který opakovaně lže, neříká pravdu a nemá věcné argumenty.
No a další z náměstků, Ondřej Závodský z ministerstva financí, tak ten o Babišovi dokonce napsal knihu, kde se mluví o oligarších a jejich sluzích a tak.
Z těch původních, řekněme, lidí, kteří si působili jako spolupracovníci, tak se stali jenom skuteční sluhové. O toho, ať se podíváme na dnešní vládu nebo náměstky některých stěženích ministrů, tak v podstatě i na těch charakterů je zřejmý, že to jsou opravdu jenom bezmozkovití sluhové.
A aktuálně, kdybychom se podívali a měli bychom predikovat, kdo příště vylítne z vlády, tak máme tady takové tři typy. Ministr školství Robert Plaga, který už delší dobu se projevuje, že úplně není ideologicky spjat s hnutím ANO, pokud tam nějaká ideologie je.
Já jsem zaznamenal samozřejmě, že jakmile vyšla ta titulka, tak první bylo, že stranický tisk oznamuje ministrovi školství, že už to nechce dělat.
Naštval své kolegy kvůli vícero věcem a možná, že poslední ranou pro něj je to, když mu vzali z rozpočtu ministerstva dotace na sport a dali je do speciální agentury. Určitě je ohrožena i paní Dostálová na ministerstvu pro místní rozvoj, která teď jakoby úplně nezvládá tu velkou změnu stavebního zákona, což má zrychlit tu zamrzlou výstavbu. A také pan Metnar, který dostal spousty desítek miliard na to, aby nakupoval novou techniku, a jak už to tak chodí na obraně, i když kupujete toaletní papír, tak vždycky to skončí nějakým průšvihem a úplatkem a korupcí a padáte. Proto mimochodem teda Martin Stropnický raději nic z toho nedělal a odešel čistý.
Jo, tak o ministrovi obrany Metnarovi jsme se mohli dočíst dneska v Právu, že to mediálně nezvládl. Takže to myslím, že už je jasný signál, kam celé tohle to míří. Jakmile začne Andrej Babiš veřejně říkat, že to mediálně nezvládl, tak je trochu problém.
Ale zatím ho drží to, že to je v Právu, kdyby to bylo v Lidových novinách.
Ano, není to ve stranickém tisku. Tak
tam se oznamuje odchod.
Takže ještě má nějakou naději.
No ale abychom jenom nemluvili o odpadlících, tak samozřejmě Andrej Babiš má okolo sebe ve vládě i ty nejskalnější držáky, kteří asi nevím, co by museli spáchat, aby padli. A sem patří minimálně trojice. Richard Brabec, ministr životního prostředí a bývalý ředitel klíčového Babišova závodu Lovochemie Lovosice, chemičky. Pak určitě ministrině financí Alena Schillerová, i když teď si to možná trochu zkomplikovala tím zmatkem v daních na pivo, ale Andrej Babiš prostě na ní naprosto spoléhá.
Ale za to přece vůbec nemůže paní Schillerová, za to může nějaký idiot, co udělal idiotskou tabulku.
Takže, jasně. No a novou superstar se stává Karel Havlíček, z něhož si všichni utahují, kolik dalších ministerstev, kromě průmyslu, dopravy, vicepremiéra, šéfa Rady pro vědu a výzkum by ještě zvládl. A já bych sem ještě určitě zařadil mladého ministra Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, který sice šéfuje takovému rezortu, kde se ministři i za tradičních stran docela rychle měnili, ale zatím zdá se, že ta jeho lojalita k Andreji Babišovi je tak ohromná, že se udrží. Navíc Andrej Babiš se na tom zdravotnictví docela sám hodně profiluje. Jakoby on oznamuje ty velké změny v nemocnicích, zatímco Adam Vojtěch má tu roli říkat, že budeme bojovat s problémy, jako je kouření či nadměrné pití alkoholu.
Tak uvidíme, kolik ministrů ještě vydrží ve vládě, než se stříháme tenhle pořad, a kolik budeme mít ministerstev, jestli zase nebude někde nějaké převzetí.
Končí politický pořad Vlevo-dole, který vidí politiku opravdu úplně všude.
S Václavem Dolišimucí Suchlíkovou. Pokud se vám to líbilo, můžete nás pochválit na sociálních sítích a pokud máte nějakou připomínku, tak nám napište na audio@firma.seznam.cz. A naschledanou příště.